halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waxaan dhageystayaal dhammaantiin waa khamiis 13 bisha agoosto sanadka 2015 idaacaddeennana waxaa wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada dhageystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay mooshin ay ka keeneen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka isagoo sheegay in dadka carqalada wada aanay Soomaaliya u joogsan doonin.
Dad aad u tiraya oo carqalad wadaay ma celin karaan Soomaaliya, mana haki karaan, wayna soconaysaa Ilaahay idinka. Waxaan leeyahay hay-adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliya ay ku sugayaan ha ku mashquulaan, yaanay ku mashquulin wadda shale lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macno beelay.
golaha wasiiraduna waxa ay sheegeen in mooshinka uu dhantaala iyo wadajirka hay-adaha dowladda. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aanu idiin haynaa hogaamiyaha Alqaacida oo taageeray hogaamiyaha cusub ee Taalibaan.
Dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. ugu yaraan 44 ruux ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib qaraaxyo waaweyn oo isxigxigay oo arbacadii ka dhacay bakhaaro ay ku jireen walxo kiimika ah gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin ee waqooyiga dalka Shiinaha. Sawirro iyo filim laga qaaday goobta ayaa muujiyay qaac iyo dab xoog leh oo sida daruurihii oo kale cirka isugu xiray, taasoo argagax ku beertay dadka deganaa dhismooyinka ka agdhowa goobta. Muuqaallo ay sii daysay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa muujiyay burburka xarunta ay qaraaxyadu ka dhaceen oo weli dabku uu ka ololayo, isla markaana uu qabsaday dhismooyin badan iyo gawaari. Boqolaal kooxaha dabdamiska ayaa isku dayay in ay xakameeyaan holaca, laakiin dadaalkooda waxaa carqaladeynaya awoodda dabka iyo xaaladu aad u dhib badan oo ka jira goobta, sida ay ku soo warramayso ama ay qortay wakaaladda wararka ay ku hadashaa afka dowladda. Qalabka warbaahinta ayaa sheegay in 32 ka mid ah dhaawacyada oo xaalkoodu aad u liito, halka guud ahaana dadka dhaawaca ahna lagu sheegay inay gaarayaan ugu yaraan 400 oo ruux.
ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu qarax xoogan maanta Khamiisa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq oo ay ku badan yihiin muslimiinta Shiicada. 10 qof oo kale ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay suuqa xaafadda Sadar oo xilligaasi dad badan ay ku sugnaayeen. Qaraxna ayaa sidoo kale burburiyay inta badan dhismayaashii ka agdhowaa goobta uu ku qarxay oo u badnaa kuwa laga sameeyey loox amaba alwaax. Gaadiidka gurmadka oo goobta soo gaaray ayaa lagu qaadayay dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay, kuwaasoo hadda lagu daweynayo isbitaalada magaalada Baqdaad. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxyo ka dhacay deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta Shiicada ee ku nool dalka Ciraaq.
Madaxweynaha Myanmar Thein Sein ayaa qaaday tallaabo uu ku kala shaandheynayo xisbiga talada haya Khamiistan, taasoo noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee xisbigaasi xilka haya. Waa xisbigaasi xilli bisha Noveembar la filayo inay dhacaan doorashooyinka qaran. Xisbiga ayaa soo saaray war uu ku sheegay in xilka laga qaaday gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta Shui Man, taasoo sabab looga dhigay xilka uu hayo ee gudoomiyaha xisbigaasi iyo midka golaha shacabka ee dalkaasi oo ahayd shaqooyin culus. Siyaasigan waaye arga ah oo dhowaana sheegay inuu u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalkaasi ee sanadka 2015 ayaan ilaa iyo hadda ka hadal xilka qaadista lagu sameeyey. Saraakiil ayaa sheegay in Shui Man uu sii ahaan doono gudoomiyaha baarlamaanka, isla markaana uu noqon doono musharaxa xisbiga marka la gaaro xilliga doorashooyinka.
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayso saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaado kooxda ISIS ee dalka Suuriya. Pentagonka ayaa soo saaray Arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradahooda nooca loo yaqaano F-16 amaba F-16 ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Suuriya isla Arbacadii diyaaradaha soo isticmaalayay saldhigyo ku yaala koonfurta Kuuriya. Turkiga ayaa bishii tagay oo ogolaaday ciidamada cirka ee Mareykanku inay isticmaalaan saldhigyadooda cirka kuwaasi oo ku yaala xadka dalkaasi la wadaago Suuriya. Saraakiil kale ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in la sameeyo aag ay ka caagan yihiin kooxda ISIS kaas oo ku baahsan ilaa iyo 100 kilomitir ee dhinaca waqooyi dalkaasi Suuriya, laakiin tallaabadaasi kuma lug laha aag diyaaradaha ka caagan oo halkaasi laga hirgelinayo. Dowladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysay isbahaysiga weerarada ku haya kooxda ISIS ee dalka Suuriya tan iyo Sebtembar sanadkii tagay.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa shaaca ka qaaday in uu taageerayo hogaamiyaha cusub ee Taliban. Taliban ayaa u muuqata mid sii xoojin karta awoodda hogaamiyaha cusub ee Taliban oo bedelaya hogaamiyihii ururka ee dhowaan geeriyooday ee Mullah Maxamed Cumar. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre.
Hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa cod uu soo duubay oo uu ku baahiyay barta internetka. Waxa uu ku sheegay in uu si buuxda u taageersan yahay hogaamiyaha cusub ee Taliban, Mulla Maxamed Akhtar Mansuur. Al-Zawahiri ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhuumaaraysanayo dhulka buuraleyda ah ee xadka u dhexeeya Afghanistan iyo Pakistan ku yaala, welina lama xaqiijin in codkani uu yahay kiisii dhabta ahaa. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta kooxda Taliban ayaa soo shaac baxday markii uu geeriyooday hogaamiyihii kooxdaasi ee Mulla Maxamed Cumar. Magacaabista Mulla Mansuur oo muddo dheer ku xigeen u soo ahaa Mulla Maxamed Cumar ayaa ka caraysiisay qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka. Sidoo kale qoyska Mulla Cumar ayaa arintaasi iyagu diiday. Taageerada Al-Qaacida ay u muujisay Mulla Mansuur ayaa laga yaabaa inay xoojiso awooddiisa maamul. Sidoo kale taageerada ay Al-Qaacida u muujisay hogaamiyaha cusub ee Taliban ayaa muujinaysa in Al-Qaacida aanay aqoonsanayn kooxda Daacish oo ah koox cusub oo aad xagjir u ah kana soo jeeda muslimiinta sunniga ah, laakiin kooxdaasi ayaan taageero badan ku lahayn Afghanistan. Al-Qaacida ayaa waxaa loolan adag u ka dhexeeya Daacish, taasi oo si degdega dhul badan u qabsatay iyada oo taageerayaal ku leh meelo ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya.
Mahadsaned Xuseen Barre inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo shaaca ka qaaday inuu taageerayo hogaamiyaha cusub ee Taliban.
Halkaad uli dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Gordhow waxaa idinku soo maqan warar ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay mooshinka ay ka keeneen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka haatanse dalka China. Dalka Shiinaha ku dhawaad 50 qof ayaa dhimatay, in ka badan 500 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay degada Tianjin ee dhinaca waqooyi bari ee dalka Shiinaha. Shaqaalaha dabdamiska ayaa weli ku hawlan sidii ay u damin lahaayeen dabka ka dhashay qaraxaasi oo burbur weyn gaarsiiyey dhismayaalka ag dhowaad degada. Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintan inoo haya.
Laba qarax oo xoogan ayaa degada ka dhigay warshad lagu kaydiyo kiimikada iyo gaaska oo ku taala magaalada Tianjin ee waqooyi bari dalka Shiinaha, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid a shaqaalaha dabdamiska, sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka xukuumadda dalka Shiinaha. Qaraxyadan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 520 qof oo 60 ka mid a dhaawacooda uu yahay halis. Qaraxyadan oo dhacay shalay ayaa waxaa satelaytka laga arkayay dhimbilad daba oo ku dhacaya dhismayaasha warshadaasi u jira 2 kilomitir, iyadoo magaalada qaraxyadaasi ay ka dhaceenna ay ku nool yihiin 25 milyan oo sidoo kale muuqaalo lasoo geliyey internetkana laga arkayay uurada qaraxyadaasi oo cirka isku shareeray. Warshadan ayaa waxaa ku gubtay konteynaro iyo 400 baabuura oo uu dabku qabsaday, sida uu sheegay mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ahaa xilliga uu qaraxyadaasi ay dhaceen. waan hurday markii ay daaqadahayga iyo albaabadaydu ay bilaabeen inay luxmaan oo aan markiiba maqlay qarax ka dhacay bannaanka. Markii hore waxaan u malaynayay dhulgariir, waxaa sidaas sheegay guwaano ku nool meel 7 kilomitir ama 4 mayl u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay. Xilligaasuu qadka telefoonka ugu warramayey wakaaladda wararka ee Reuters. Guwaano 24 jir ayaa sheegay inuu arkay holca oo daruurta isku xiray oo dadka ku nool goobahaasina ay bilaabeen iyagu oo aan fariirsan inay guryahooda ama dhismayaasha halkaas isku yaala ay ka soo baxaan oo ay ka cararaan. Madaxa magaalada Tianjin ayaa xaqiijiyey in 12 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku ay ku jiraan 44 qof ee la xaqiijiyey inay geeriyoodeen. Waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa sababay qaraxyadaasi iyadoo la wado baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay qaraxyadaasi. Dhinaca kale, daminta dabkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 1000 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska oo watay booyadaha nooca biyaha sida ee isla markaana tuura. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa madaxda ka dalbaday in dadka waxyeelada ay kasoo gaadhay qaraxyadaasi si wanaag loo daaweeyo, isagoo sheegay haddii ay jirto cid falkaasi ka dambeysa in si qallafsan loola macaamili doono.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneysaana waa Laanta Af Soomaaliga idaacadda V O A.
kan iyo warbixinadana waxay dhigaysteen si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda Awisnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Diyaaradaha Mareykanka ayaa markii u horeysay iyagoo adeegsanaya saldhig military oo Turkigu u leeyahay waxa ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha dalka Siriya. Taliban tallaabadani ayaa timid kadib markii Turkigu u ogolaaday Mareykanka inuu adeegsado garoomaheeda. Dhinaca kalena, dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaanay damacsanayn in ciidamo dhulka ah ay u dirto Siriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish ama ISIS. Warbixintan waxaa soo akhriyay Nuur Bukhari.
Warka soo baxay militariga Mareykanka Arbacadii ayaa lagu xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay markii ugu horeysay si rasmi ah ay duulaan uga qaadeen saldhigga Incirlik oo ku yaala xagga koonfureed ee dalka Turkiga. Bayaanka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbahaysiga uu horboodayay Mareykanka ay qaadeen weeraro dhinaca hawada ah oo ay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka, hase yeeshee ay u adeegsadeen diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaanan ka qayb qaadan howlgalka military ee ay Mareykanka kooxda Daesh kaga duushay saldhigga ciidamada cirka Turkiga ee Incirlik, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan militariga Turkiga. Turkiga ayaa bishii la soo dhaafay u ogolaaday gaashaan buurta uu hormoodka u yahay Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daesh inay adeegsan karaan saldhigga ciidamada cirka ee Incirlik, taasoo ahayd isbeddel weyn kadib sannado badan oo uu Turkigu ka agajiidayay codsiga Mareykanka ee ahaa in door muhiim ah ay ka ciyaarto dagaalka looga soo horjeedo Daesh. Xukuumadda Ankara in muddo ahba waa ay ka warwareegaysay in ay si toos ah ugu biirto dagaalka, iyadoo ka cabsi qabtay ciribta dambe iyo waxa ka dhalan kara dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh oo xukunta dhul ballaaran oo ka tirsan Siriya iyo Iraq. Haddaba duulaanka ay Mareykanka ku bilaabeen kooxda Islaamiyiinta ee Siriya iyo Iraq ka dagaalanta iyaga oo adeegsanaya saldhigga Turkiga muxuu ka bedeli karaa weerarka lagu hayo kooxda Daesh? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cumar Faaruq Cabdullaahi oo ah arday wax ka barta dalka Turkiga kuna takhasusay cilmiga siyaasadda.
Waxaan isleeyahay waxay ka bedeli kartaa oo keliya duqeyntaanu haddii loo helo sidii hore ay Mareykanka marar badan ay u sheegeen iyo reer galbeedkuba muwaadiniin Suuriyaana inay tababarayaan qolada ay u yaqaaniin mucaaradka xurka ah, taasoo taageero dhulka siinayso inay la dagaalamaan qolada Daacish. Waxaan isdihi karnaa waxbay ka bedeli kartaa dagaalka caalamiga ee lagu haya Daacish, laakiin haddii aanan la helin duqeyn keliya arrinta ay ku sugnaato, wax weyn inay iska bedeli doonaan ma filayno.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa sheegay in dowladdiisu aysan filayn inay ciidamo dhulka ah u dirto gudaha Suuriya si ay ula dagaalamaan Daacish, laakiin arrintaasi ay tahay mid weli miiska saaran. Turkiga ayaa xuduud dheer la leh dalalka Siriya iyo Iraq oo ay dhul ballaaran oo ka mid ah ay maamulaan kooxda Daacish.
مهد سند وربحين تاسنا وحانو سوكوبا يين ورب بخاري هل كتلا سعوتينا وإذا عدا عقوي سنمي لان تافكا سومالي في او اي
هل كدلو ديك سيال نغلا سعوتان وان تاف سومالي إذا عدا في او اي هاتنا واحد كسو دواتان قيبتي أفراد التحناها هايد نوهد ليني سامينتا أي ريبين قو إدومين تأرروك على الشباب وقو إدومي مغالوين لغا قبسدي برنامج كان وحسو دياري إسلام أركانينا لسعود سينية مختار محمد عطوش
كلانتي وعندقي سيال كسو دواتا وبرنامجكي تحناها هاي عنو قهد ليني سند كدب مركي عيدمادة دولادة يكو عامي سمايلو وريغين ديغانكا تسان كونفر قلبيد واسيدي حالة دودا قيبتنا أفراد وها قيبت وقدم بيسا برنامجكينا وحانكو ايغينا حدي حالة دو اي سيدان سيئهاتو سيدي داتكو كوبت باديان مامولادة جيرانا محايز بدل اولوغا باهن يهي dadka ku nool degmooyinka shabaabka ay go'doomiyeen waxay muddo la daalaa dhacayeen xaalada binaadnimo oo loo aaneynayo inay sabab u tahay xayiraad shabaab ay ku soo rogeen wadooyinka degmooyinkaasi gala sida waajid xudur tayaglow iyo qansax dheere sicir bararka ka dhashay badeecooyinku aan degmooyinkaasi galaynin ayaa si weyn u saameeyay degmooyinkaasi waxaana sare u kac heeraan ebed la arag uu ku yimid cuntooyinka quutul daruuriga dadka ku dhaqan degmooyinka qansax dheere tayaglow waajid iyo xudur oo gobollada bay iyo bukool ka kala tirsan ayaa su'aalo kala duwan iska weydiinaya maadaama shabaab deegaanadooda laga saaray xaaladdu inay isbedelayso iyo haddii aan wax isbedel imaanin sida ay noloshooda ku dambayn doonto abduqaadir aadano oo ka mid ah waxgaradka degmada tayaglow ayaa arrintaasi ka hadlay
degmo otomis saddex bilood baawur aan galna ان شعب كنرو كنول حالته سكنولي وي دريم كور ساس دراده ان حتي او سد كسي دو صوت ان حالتي دو هو ديرس ان حال بناتن ايد ايد هو دياس ولا بدنو ان وي لو يابا اني اني شعب كويل كدوا بل كدمات با دراده لين دمات كراشينغ لواي
وحا جيره وخوغا اسبدل وي دريميان قار كميدا ددك كو دقن دغموينكه غوبلكه بكول دغمده حضور اي حرمته غوبلكه بكول tan iyo markii howlgallada ay bilowdeen shacabka degmadaasi ku dhaqan waxay muujinayaan in xogaa isbeddel ay dareemayaan laakiin waxay ka codsadeen maamulka koonfur galbeed in la dhameystiro furitaanka wadooyinka gudoomiyaha gobolka bakool maxamed macalin ayaa isaguna wuxuu sheegay howlgalka gobolka bakool ka socda inuu yahay mid lagu furayo wadooyin muddooyin xirnaa iyo in si caadi ah ay u soo laabtaan is-socodka gaadiidka degmooyinka gobolka bakool oo bilihii lasoo dhaafay kooxda al-shabaab ay xanibeen
ciidamadii afar ciidamadii soomaaliya ciidamadii gargaarka suubay ethiopia jamaanaha yaa saldhigii doogi jiska furmay dabaadeenkii dadkii hay gal ku dul qaaday hadda maana hadal u galeen dadka hadda dareero u galeen kumaanti way baargo ayna hal diilo fiican oo maana umatini gargaarka ku dhiiri wadooyinka qaar furnin qaar kalena wax shaqeeyo ay sida degmada eelbergi xudur iska furnin sida rabduuriyo hudurska furunin waajiri hudurska furunin tiyadlowyo hudurska furunin walaayaro gudaaji kujiraan insha allah weydan way barnamaaye waa war baabi doona baabusina satoofi aan daahan gala doona haddii la heerka
maamulka koonfur galbeed ayaa ballanqaaday mudnaanta ugu horeysa inay siinayaan sidii loo furi lahaa wadooyinka ciidanka hawshaasi qabanayana ay diyaar gareeyeen waa kan wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo arrintaasi ka hadlay
runtii dhibaatadaas waa jirtaa mukhtaarow guud ahaan gobollada koonfur galbeed soomaaliya way ka jirtaa muddo horeyna ka jirtay wasaaradda amniga waxay isu taagtay ururinta ciidamo hore oo habqan ahaa oo maleeshiyaad ahaa oo aan waxba xuquuq lahayn waxay ka aasaastay gobolka Bay degmadiisa Baydhabo sidoo kale waxay dib uga aasaastay gobolka Bay degmada Qansax Dheere degmada Bardaale ciidamadaas Ilaahay mahadiis waxay hadda dhameystirteen tababaradoodii wixii qalabka dhibnaana waa loo dhameystiray waxay diyaar u yihiin in ay dib u bilaabaan deegaanada waaweyn ama degmooyinka ay joogaan beelaha iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo waraha iyo beeraha ay dadku ku dhibayaan kooxa nabadiidka ah ee Al-Shabaab Al-Qaacida in ay ka xoreeyaan kulli waxaad arki doontaan ayada oo beeraha iyo war iyo ceel si nabadgelya ummadda isugu mari doonaan iyo wadooyinkooda
xaaladda bini'aadannimo dadka ku nool degmooyinka Shabaab badeecooyinka ay u diideen inay galaan ayaa gaartay heerkii ugu xumaa sida ay tilmaameen warbixinna ay soo saareen hay'adaha bishacsi ee OJA marka la isku soo wada duubo xaaladda nolosha dadka degan degmooyinka go'doonsan sida Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo Xudur Waajid iyo Tayaglow oo gobolka Bakool ka tirsan waa mid cakiran waxaan shaki ku jirin hadii aan culayska laga dulqaadin ama isbeddel uu imaanin dadka ku dhaqan degmooyinkaasi inay dhici karto gaajo iyo dawlaan inay u geeriyoodaan dad badan oo degmooyinkaasi ku dhaqan gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa aamin Soomaali la wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino
هذا يوم هتسيه مختار محمد عطوش وإن يلسع السيني وربحين تاسي لغي استلقات نغلا سعطان والان تف صومالي إذا عدا VOA مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود وغورد ويتسير جرائد قبطي أيا كهد لي موشينك أيكا كينين حل بانا ذا كاترسان بارلمانك مدحوين حسن شيخ وحا أشيغي إنا نجرين وقتي لغو بلابو إسقب قبس عصوب
وقتي آن هاي سناي نوغو مقا يبسمو وقتي آن إسقب قبسنو أو آن فراه إسكو فيغنو إيا وقتي أي aan ku sameeyno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeena iyo dadkeena ay maanta u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka federaalka waxaan mar kale ku boorinaya kuna bogaadinaya in ay si midnimo leh oo Soomaalinimo leh oo loo turaayo dalka oo laga waayo aragnimo qaadanayo waxyaabihii hore aan u soo aragnay u soo baranay in aanan mar kale dabanadii hore ku dhacnay aanan ku dhicin oo aanan qiimaheena dowladnimo iyo qiimaheena dadnimo ee muddadii la soo dhaafay aan effort jubdiga badan iyo xoogga badan aan gelinay inaan dib loo celinin
madaxweyne xasan sheekh waxa uu ka hadlay xildhibaanada wada mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo sheegay in xildhibaanada la garanayo taariikhda ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya isla markaana aanay Soomaaliya hakin karin
Soomaaliya way dhaqaaqday hore ayay u socotaa dad aad u tirayaa oo arqalad wadaayay ma celin karaan Soomaaliya mana haki karaan wayna soconaysaa Ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay hay'adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliyeed ay ku sugayaan ha ku mashquulaan yaani ku mashquulin wada shar lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macna beeray maanta dib ayay u noqonayaan taariikhda ayaa qori doonta dadka waxa ka shaqeeya dadka maanta wadana waa la garanayaa taariikhda ay Soomaaliya ku dhex leeyihiin ee dhinaca siyaasadda yaan shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dawladda qaybaheeda kala duwan yaan lagu kadsoonina leena Soomaaliya guul iyo wanaag ayaan u rajaynaynaa way guuleysatay inta dhamana way guuleysanaysaa qodobka ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed u raaxaan wax boqolkiiba boqol afka qalaad lagu yiraahdo perfect luqadda ingiriiska lagu yiraahdo ma qabno mana ku dacwoonina laakiin waxaan cod dheer aan ku celcelinaynaa ku dacweynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiisu inay horumar sameeyeen oo ay hor u socdeen anay ogolaan doonin in jalaafo loo dhigo
hadalkan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa yimid kadib markii shalay xildhibaano gaaraya ilaa 90 ay gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in madaxweynaha xilka laga qaado kadib markii ay sheegeen inuu ku tuntay dastuurkii dalka dhinaca kale golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta sheegay in mooshinka madaxweynaha laga keenay uu dhantaalayo wadajirka hay'adaha dowladda iyo weliba higsiga 2016
haddaba maxaa lagu macneyn karaa xiisadan siyaasadeed ee soo cusboonaatay muxuu mooshinkan salka ku hayaa halkee ayayna arrintu ku dambayn doontaa arrimahaasi ayay sahre ciidle ka wareysatay afyare cabdicilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar
horta waa muddaba waan maqlaayay arrin ku saabsan mooshin baa jira waan ka maqlaayay xildhibaanada qaar ka mid ah waxaana kulley uun lagu macneyn karaa waa wax dhici jiray oo muddo markii la joogaba bilow ama sanad ku dhalow markii la joogaba xaalad siyaasadeed in la abuuro oo markaas xaaladaasi ay yacni gilgilkaas ka dhaca siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto hadda waxaa kulley sal u ahaa laleeyahay mooshinkan ama istaladan hadda arrinta timid mucaaradka qaar badan oo kamid a oo u arkay yacni inay xilli ay ku haboon tahay ay tahay inay malaha ay siyaasad ahaan ay qoladii ay ishaayeen ay uga faa'iidaystaan marka saasaan anugu kulley hadda uun ku macnayn karaa waa uun muuf inay wax gilgilaan si ay malaha wixii markaa ka daadan kara ama ay ka faa'iidi karaan ay ka faa'iidaan saasaan u arkaa
waa gartay waxa muuqata in tirada mooshinka gudbisay marka la eego xildhibaanada ay ku saxeexaan inay buuxiyeen tiradii gudbin lahayd hadhowta marka cod loo qaado cid kastaaba ha cod badato ama iyagu ha ku guuleystaan ama ha laga cod bate laakiin su-aasha dadku isweydiinayaa waxay tahay sharcigu ma dhigayaa in madaxweynaha baarlamanku uu codka intuu kalsoonida u qaado uu ka ridi karo amaba uu kalsooni labaad siin karo
horta dee waa ku jiraa qodob noocaasi dastuurka waa ku jiraa laakiin arrinkan aniga uma arko arrin sharci waa arrin siyaasadeed oo uun soomaalidaad moodaamo inayna siyaasadeedu ama dadka siyaasiyiinta ahi weli ma aysan baran red lineska meesha oo maaragtay laysugu geeyo weli ma aysan fahmin mucaaradnimada laftirkeeda iyo muxaafadnimada waxaan iyadana aan meesha laga saari karin zahra arrin baarlamaanku guud ahaan mucaarad iyo muxaafadba walwal uu qabo ayaa jira oo ku saabsan yacni awoodku loolankii hay-adaha dowladda waxay ka baqayaan in madaxtooyada iyo gobollada iyo Nicholas K iyo ay sidii berigii hore dhacday saxiixayaal iyo wax noocaas oo kaleeta ah in laga tashado oo ayagoo jooga wax kale lagu kor dul dhiso marka walwalkaas qaar badan oo kamida way muujinayaan waana laga yaabaa dadka hadda mooshinka wata inay walwalkaas ay ka faa'iidaan laakiin hadda wuxuu u badan yahay uun dhaqaaq siyaasadeed oo ujeedooyin badan leh waqtiga ay la eegteenna oo waqti dowladdii laftirkeedu ay qiratay inaynan doorashona sameyn karin waxoogaana dib u dhacay wax ay jirjiraan inay qiratay marka taasay uga faa'iidaysanayaan baan islaa
gesta kale waxyaabaha ugu badan ee dadka ay hadalhayntoodu badantii waxa weeyaan madaxweynaha haddana 4-6 sanadood waaba gebagabo muddada intan leeg ee lagu mashquulayo in la yidhahdo hadda madaxweynaha la ridayaa ama la yidhaahdo madaxweynaha lagu eedeeyo in xilgudasho la-aan iyo dastuur jebin iyo arrimahaasi maxaad u malaynaysaa xilligan in lagu soo beegay oo danta ku jirtaa ay tahay hadday jirto xataa dhaliilahaasi hore looga hadli waayay
inta waqti ku luntay ra-iisul wasaare la cayrinayo mid la siinayo ayaa maanta laga soo kaban laayaa waxa hadda horumar macnale loo gaari waayay waxay ahaayeen isqabqabsi siyaasadeed isqabqabsigan siyaasadeed ee hadda cusubna wax uu soo kordhinayo oo aan dhibaato ahayn ani kulli hadda iima muuqdaan waxaana isleeyahay yacni inaysan jirin inay dareemaan oo ay qeyb ka noqonayaan habka loo go-aaminayo xeer jajabka iyo xeer jacburka soo socda oo la rabo in wax lagu sameeyo ile mar haddaan la aadayn doorasho wixii kasoo haraa waa nin walba inuu asagu siduu kusoo noqo lahaa ama wax ku qabsan lahaa marka waxaa moodaa in uun ay qaar badan oo kamida ay jeclaan lahaayeen inay arrintaas qeyb ka ahaadaan qoladan executivekuna ay iyagoon malaha ku talagelin ay bixiyeen inay ka tashanayaan oo baarlamaanka in waqtigiisii dhamaaday ayaguna uu dhamaaday laakiin ayagu ay isku haleynayaan inay waxa cusub ee soo socda soo magacaabaan oo gobolada iyo waxaan hadda sida la isugu mamaya markan xogaa arrinku waxaad moodaa inuusan ka marnayn struggle baa yacni in awood lagu loolamayo sida 2016 loo sameynayo kama marna
ugu dambeyntii afyare Soomaalida baarlamankeeda waxaan ognahay baarlamanka federaalka inuu ku yimid qaab beeleed oo 4.5 lagu qaybiyay intii ay jireen waxa sameysmay maamul goboleedyo tira badan oo dabcan nin waliba uu maanta heli karo maamul goboleed deegaankii laga soo doortay ku jira ma isleedahay maamul goboleedyada la fahantoodu saameyn bay ku leeyihiin arintan
waa jiraa tuu noocaas aniga maamul goboleedka iyo baarlamaanka labadaba waxaan u arkaa habka lagu soo doortay habka actually lagu soo xoojiyay inuu isku mid yahay wuxuu ugu abeelo magacii la rabo ha loo baxsho oday baana keenay oo hadda qolo ay soo dooratay ma jirto shacab soo doortay marka inay ka maran yihiin madaxda maamuladaasi in ama ay jeclaan lahaayeen baarlamaankan inuu intuu meesha ka baxo baarlamaan ay ayagu soo magacaawdeen uu meesha yimaado shaki kuma jiro laakiin inay hadda arrinkan dhacay ee ayagu qayb inay ka yihiin oo ay ayagu olooleeyeen oo ay ayagu anugu taas wax daliil uma hayo
afyare abdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar oo uu rameeyey sahra ciid lanuur halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a da ayaa boggeena facebooka noogu soo diray fikradahooga ku aadan mooshinka madaxweynaha laga keenay faadumo jaamac marajiid oo joogta dalka jarmalka ayaa waxa ay tiri mooshinkaasi waxa uu ku dambayn doonaa in uu madaxweynuhu iska aamusiyo xildhibaanada
axmed boodheri oo aan soo sheegin isna halka uu jooga ayaa yiri xildhibaanada waa ay ku guuleysan doonaan xilka qaadista madaxweynaha siyaasadduna waa ay sii socon doontaa
maxamed hayne oo jooga burco ayaa waxa isna uu yiri ijiid aan ku jiide waa gacmadaalis ilaahay quluubtooda ha isu soo jeediya buu yidhi wanaagga dalkana ha isla arkaan kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan fikradihii ay dhegaystayaashu noogu soo direen boggeena facebooka
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 13ka bisha ogost sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan marka hore warka caalamka oo kooban ugu yaraan 4-4 ruux ayaa ku dhimatay boqolaal kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib qaraxyo waaweyn oo isxigxigay oo arbacadii ka dhacay bakhaaro ay ku jireen walxo kiimika ah gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin ee waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sawirro iyo filim laga qaaday goobta ayaa muujiyay qaac iyo dab xoog leh oo sida daruurihii oo kale cirka isku xiray taasoo argagax ku beertay dadka deganaa dhismooyinka ka agdhowaa goobtaasi muuqaallo ay sii daysay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa muujiyay burburka xarunta ay qaraxyadu ka dhaceen oo weli uu dabku ka ololayo islamarkaana uu qabsaday dhismooyin badan iyo gawaari
ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu qarax xoogan maanta oo khamiisa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ah 18 qof oo kale ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay suuqa xaafadda Sadar oo xilligaasi dad badan ay ku sugnaayeen qarxan ayaa sidoo kale burburiyay inta badan dhismayaashii ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobtaasi soo gaaray ayaa lagu qaaday dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay kuwaasi oo lagu daaweynayo isbitaalada magaalada Baqdaad ma jirto cid ilaayo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxyo ka dhacay deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada ah ee dalka Ciraaq
madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein ayaa qaaday tallaabo uu ku kala shaandheynayo xisbiga talada haya khamiistan taasoo noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee xisbigaasi xilli bisha Noveembar la filayo inay dhacaan doorashooyinka qaranka xisbiga ayaa soo saaray war uu ku sheegay in xilka laga qaaday gudoomiyihii xisbiga midnimada iyo horumarinta Shweyn Maan, taas oo sabab looga dhigay xilalka uu hayay ee gudoomiyaha xisbigaasi iyo midka golaha shacabka ee dalkaasi oo ahayd shaqooyin culus siyaasigan. Way araga ah oo dhawaan sheegay inuu u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalkaasi 2015 ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin xilka qaadista lagu sameeyay. Saraakiil ayaa sheegay in Nasser Shweyn Maan uu sii ahaan doono gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaana uu noqon doono musharaxa xisbigaasi marka la gaaro doorashooyinka soo socda.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayso saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaado kooxda ISIS ee gudaha dalka Suuriya ku sugan. Pentagonka ayaa soo saaray arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradahooga dagaalka ee nooca loo yaqaano F-16 ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Suuriya isla arbacadii, diyaaradahaasi oo isticmaalayay saldhigyo ku yaala koonfurta Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa bishii hore u ogolaatay ciidamada cirka ee Mareykanku inay isticmaalaan saldhig ku yaala xadka u dhow dalkaasi Suuriya iyo Turkiga. Saraakiil ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxda ISIS oo halkaasi laga sameeyo.
Guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee Jubbaland. Guddiga ayaa sheegay in doorashada ay u taagan yihiin 4 musharax oo kala Axmed Maxamed Islaam, Hilowle Aadan Maxamed, Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus iyo sidoo kale Maxamed Cusmaan Yuusuf. Sidaasina waxaa VOA u sheegay xogayaha guddiga doorashada ee Jubbaland Xuseen Xirsi Axmed.
4 musharax ayaa ku guuleystay in ay noqdaan musharaxiintii buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa inay u tartamaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. 4 xubnood waxaa kamid ah Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus, Maxamed Cusmaan Yuusuf, Hilowle Aadan Maxamed iyo Axmed Maxamed Islaam.
Xildhibaanadan baarlamaanka Jubbaland oo tiradoodu ay dhan tahay 57 xubnood ayaa la filayaa inay maalinta Sabtida ah ee bishuna ay tahay 15 ay soo doortaan xubintii noqon lahayd madaxweynaha maamulka Jubbaland.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxay nala socodsiinayaa Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka ahaayeen dagaalada iyo burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya, iyadoo maalintii shalay ahaydna loo dabaaldegay maalinta dhalinyarada adduunka. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligani diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka Soomaaliya, xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arintaas. Waxaana igala qayb galaya Abuukar Axmed Xasan oo loo yaqaan Abuukar Dayax, ahna tifitiraha idaacadda Radio Dalsan ee magaalada Muqdisho, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Abuukar Dayax.
Waa maasan tahay colaad, dhalinyarada Soomaaliyeed markaynu eegno burburkii dowladii dhexe kadib waxay soo mareen dhibaatooyin kala duwan. Waxaan la soconaa dhalinyaradu inay marxalado kala duwan galeen oo runtii looga faa'iidaystay dhinacyo badan, haddii ahaan lahayd ka qayb qaadashada dagaalada sokeeye, haddii ahaan lahayd dhinacyo kale oo shaqsiyaad kale oo dana gaar ka leh dalka. Marka loo eego xilligan hadda aynu ku jirno, waxaad moodaa dhalinyaradu inay aada uga soo kobcayso maskaxdooda fikirkii qalafsanaa ee ku aadanaa inay ku sii jiraan nidaamka fowdada ah iyo inay noqdaan xaaba dabka lagu shubto oo wax kasta loo isticmaalo. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa wixii ka dambeeyey nidaamkii ku meel gaarka ee hadda dalku uu ka baxay. Waxaa jira fikir badan oo iska bedelay dhalinyarada, haddii ahaan lahayd kuwa dalka dib ugu soo noqday oo qaarkood maqnaa
oo
qurbaha ka yimid oo dalkii ku soo noqday, haddii ahaan lahayd kuwa kasoo baxay dhinacyada dalka isku haya sida dhaqdhaqaaqa shabaab oo kale oo dalka dib ugu soo noqday, qaarkood waxbarasho bilaabay, qaarkood ganacsi iyo xirfado kale abuurtay. Marka waxaan isdhihi
karaa waxa leedahay dhalinyaradu hadda fikirkii hore fikir ka bedelan ayay la yimideen oo horumarkii iyo dibadiskii ka qayb kiyeen
aad iyo aad. Markii loo fiiriyo sidii hore ay ahaayeen, hadda wax badan iska bedelay. Xaaladda magaalada markaad fiiriso waxa wada socdo ama shaqooyinka ugu badan qabanaya waa dhalinyaro, kuwaasoo qaar ku sheegaya inay horey dhinacyo kala duwan ay uga mid ahaayeen oo dalka dhibaato ku hayay qaar dalka dibadiisa jiray oo dalka hadda dib ugu soo noqday intaba
ay Xuseen hay waa maasan yahay saaxiibkay Abukar arinta horta dhibaatooyinka wili waa taagan tahay dhalinyarada iyagaan hadda la yiraahdaa waa kuwa ugu badan
waa caqabada
koowaad ah ee dhibaatoodaas gacan ka geysta markaan ka hadleyno colaadaha dalka ka jira dhaca dadka loo geysto kufsiga dhalinyarada lugta ugu ballaaran
ayaa
ayaga ku leh dhanka kasta marka ka fiiriso qofka ugu horeeya ee dagaal ama dhibaato lugta kula jira waa nin dhalinyaro ah Soomaaliya hadda tirakoob ugu dambiyey 12 milyan oo qofood ayaa lagu qiyaasay 300,000 dadka qiyaastay waxay yiraahdeen dhalinyaro waa Soomaalida waxa loo baahnaa in laga faa'iideysto laakiin waxay hadda u muuqataa in dhalinyaradiiba iyaga ay yihiin kuwa hadda dalkan caqabad ku haya dhibaato badan keenay anigina waxaan u sababeyn lahaa in meesha ka baxday arintii ugu ballaarneed ahayd in la abaabiyo dhalinyarada oo odayaashii dhaqanka iyo dadkii wax garadka ah ay dhalinyaradu isugu yeeraan oo ay ka dhaadhiciyaan bal dhalinyaradu inay yihiin dadkii dalkan u baahnaa
marka fikirkaas markii laga dhaadhici lahaa fikir kale oo loo adeegsaday miya oo dhibaatadii wadanka ay burburantaa
iyaga ku baabaa meesha dagaal hadan ka hadleyna hadda dowladii dhinacan kale ee Al-Shabaab iyo dhinacay kale ahlu sunno kale dadka ugu horeeya lagu faano
waa dhalinyarada
odayaashaas afka ka hadlaan dhalinyarada hadda la yiraahdaa iyaga hoosha qabta dhinac kasta markaan ka hadleyno Soomaalina hadda
marka dhalinyaradu waxa leedahay ha fikiraan oo waxa bartaan oo dalkooda waxa u qabtaan maadaama ay yihiin markii la qaybiyo bulshada intooda badan 70% ka badan dhalinyaro Soomaali saasaliire
ha waxa loo baahnaa in dhalinyarada iyaga fikiraan dhawaan maalintii waxa loo dabaal degay International Youth Day oo ahayd maalinta caalamiga ee dhalinyarada
12
dawladdu waxay tiray shaqooyin abuureena maxaa shaqo la abuura dhalinyarada aan la la yahay dhinac kasta ka kaadasho colaad iyo dagaal ku seef gareysan maba ogalaba hadda waxay u baahan tahay in la isugu yeero oo shir weyn loo qabto si wax looga dhaadhiciyo
ay oo dhalinyarada loo
midayrada balan
ay Abukar waa maqleysa Xuseen wuxuu leeyahay wali caqabadii dhalinyaradu way taagan tahay oo ma muuqato wax horumar ay sameyn karaan
horta qaar fikirkiisa waa la qabaa ku aadan in wali dhalinyaradu dhibaatada ay ku sii jiraan waa saxo
laakiin sidoo hore waa waxba ka bedelayn
ala iska bedelay 70% markii la fiiriyo xaaladu sida ay markii hore ahayd iyo hadda markii loo eego wax badan iska bedelay laakiin dhalinta wali waa sax inay fowdada iyo dhibaatada qayb kamid ay ku sii jiraan laakiin ma aha hadan rajada in maarayta lagu qoosto qodobadii madaxweyne Xasan Sheekh ee shalay uu ka jeediyay munaasabadii 12ka ee Agoosto ee maalinta dhalinyarada adduunka wuxuu ku sheegay in dhalinyaradu hadda maskaxdeeda ay wax iska bedeleen oo runtii wax badan oo faa'iido ay jiraan laakiin inta dhimana lagu sii dari doono oo adduunka dhana uu ka codsanay in maaragta la sameeyo shaqo abuurid loo sameeyo dawladda gacan laga siiyo xagga dhalinyarada xirfadooyin kala duwan loo abuuro marka inta dhiman ee hadda dhalinyarada ah ee ama ha ahaato dhinacyo kala duwan oo dagaalo ah ka qayb qaadanaya ama qaabab kale dalka u fowdeynaya intaas waxay ila tahay inay ka badan tahay inta hadda maarta soo rujuucday oo dalka wax u qabaneyso Muqdisho markaa joogto maalin kasta waxa furmaya meherad ganacsi cusub waxa furmaya ishu cusub oo xirfad ah oo qof dhalinyaro uu abaabulayo marka taas waxay muujinaysaa colaad in xaaladu ay ka soo yararayneyso siday markii hore
oo dhalinyaradu isbeddel iyo fikir intaba iyo aqoonba
aad iyo aad ay keenayaan oo xirfado iyo wax un ay la soo noqonayaan ha noqdaan kuwa dhinaca dawladda soo maray oo nidaam dawliye soo maray ama ha ahaadaan kuwa maartay magaalada joogay oo wax abuuraya marka inta hadda maqan ee maarta fowdada iyo ku jirta inta kale ee wadanka wax u qabaneysa ka badan
haye marka waxa leedahay rajadoodu waa soo wanaagsanaysa maalba maalinta ka
dambeysa wanaagsan tahay rajadu
haye rajada kuma muuqatay Xuseen
rajooyinkaas oo dhan waxay meesha uga baxayaan dhibaatada taagana ka weyn hadda tusaale Soomaaliya hadda burcad badeed la yiraahdaa dhibka ugu weyn ee dalalka caalamka ay kala kulmaan iyaga ka timaada dhalinyaro 80% tirakoob ahaan hadii hadda la qiyaaso waxay noqonayaan dad dhalinyaro ah dadka filimaanta laga sameeyay xitaa waa aragnay dadkaasi waa dhalinyaro dhibaatada hayaan waad arki kartaa dalko kale dhibaatooyin ka jira 80% dadka ugu badan waa dhalinyaro oo aad ula socda in dhibaatadaas dalka ay saameysay ay ka timid shaqo la'aan taageero la'aan oo dhinaca waxbarashada iyo fursooyinka inay doodaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda laftooda inay ka qayb galaan dhalinyaradii booskaasi ay waayeen awgeed inay sabab u tahay haddana waxaa loo baahnaa dhalinyarada markay doorkaasi ka waayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dalka in iyaga isku tashadaan oo ay yiraahdaan bal arinta odayaasha iyaga isku koobay sidee wax u qabanaa sidee wax u heli karnaa door sidee aan ka qaadan karnaa in dalkan la
horumariyo dhalinyaradu waxa leedahay la horumari maayo
ha waa sidaa qof kastana waa ka dhiragsan yahay in arintaasi jirto dhalinyaradana hadda ay yihiin dhinac kasta markaa ka fiiriso kuwa ugu horeeya dhibaatooyinka dalka ka jira ama burcad badeed ha sameeyso ama dhinacyo kale ha sameeyaan ama magaalada dad tuugooyinka caadiga dadka dhibaateeya xitaa xaafadaha
dhalinyaroisbaarooyinka
dhigta ama jidgooyooyinkawaa dhalinyaro dhinac kastaad ka arki kartaa marka waxaa loo baahnaa oo haddana loo baahan yahay loona baahnaan doonaa in mar kasta dhalinyarada
laakiin isbedel wuu jiraa soo ma dhalinyaradu qaarkood
isbedel ka jira wuxuu ku kooban yahay dad kooban ku kooban
yahay horta waxaa jirta maamaha oranaysa roma maalin laguma dhisin waxaa ula jeedaa maanta haddii wiil dhalinyaro ah oo soomaaliya oo dalkiisa ku sugan uu kasoo noqdo fikira hore ugu jiray beri waxaa laga yaaba mid kale inuu soo noqdo maalinta xigta mid kale a soo noqonayo marka maalin maalin waxaa laga yaabaa inay usoo rujuucaan fikirkii qalafsanaa ee ay hore u qabeen dhalinyarada
waa maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen abuukar axmed xasan oo loo yaqaano abuukar dayax oo ah tiftiraha idaacadda radio dalsan ee magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo isagana ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad iyo xubinta dooda gaaban ayaad la socoteen. Haatanna safaaradda maraykanka ee dalka cuba ayaa maalinta berita ah laga taagi doonaa calanka maraykanka, taas oo calaamad u noqon doonta dib u bilaabashada rasmiga ah ee howlaha safaaradda kadib 4 iyo 10 sano. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa ka qaybgeli doona munaasabadaasi ka dhici doonta magaalada Havana. Wariyaha v o eda zelatika hog ayaa warbixintan kasoo diray Havana, waxaa soo koobaya axmed cali sheekh.
John Kerry ayaa noqon doona diblomaasigii ugu sarreeyey oo maraykan ah oo booqda dalka shuuciga ah ee kuuba tan iyo sanadii 1954. dad badan oo kuubaan ah ayaa muujinaya sida ay ugu rajo weyn yihiin dib u unqashada xiriirka maraykanka iyo cuba. magaalada Havana ayaa dadka shaqaalaha ah waxaa iminka wadaan diyaargaroogii ugu dambeeyey ee xafladda calanka maraykanka lagaga surayo waddankaasi maalinta jimcaha ah. dad badan oo cuban ah ayaa tani waxay u tahay asaan muujinaysa inuu horumaray xiriirka maraykanka iyo dalkooda. Angel Fernandez waxa uu degan yahay magaalada Havana.
We're seeing marvelous changes in the relations between Cuba and the United States. I'm completely convinced that this will be resolved.
waxaa inoo muuqanaya isbeddel cajiiba oo ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Cuba. waxaa gebi ahaanba iga dhaadhacsan in tani la xallin doono. waxaana jiri doona tusmooyin waaweyn oo muujinaya in ugu dambeyn na la aqbalay, sababtuna waa heshiiska lagu ogolaaday in safaaradaha dib loo furo.
hase yeeshee waxaa weli jira shakiyo labada dhinac ay qabaan. dad badan oo cuban american ah ayaa sheegaya in dib u bilaabidda xiriirka diblomaasiyadeed ay guul u tahay maamulka dadka caburiya ee waddanka cuba. sharci-dejiyaasha maraykanka ee cuban americanka ah ayaa sidoo kale ku dhaleeciyay madaxweyne Obama in munaasabadda suritaanka calanka uusan ku caasumin dadka cubanka ah ee ka soo horjeeda maamulka Havana ee soo cararay. Mario Diaz Balart waa dimuqraadi ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka lagana soo doorto gobolka Florida.
haddii aan si daacadnimo u hadlo, calanka ay tahay in xogeeye Kerry uu sar u qaado waa calanka cad ee isdhiibitaanka, sababtuna waxay tahay waa taasi waxa maamulka madaxweyne Obama ay mar kale samaynayaan.
intii lagu guda jiray wadahadallo heer sare ah oo dhex maray maraykanka iyo cuba ayaa xukuumadda Washington waxa ay ku cadaadisay cuba inay horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee waddankaasi. wixii markaasi ka dambeeyey, xukuumadda Havana ayaa sii deysay qaar ka mid a maxaabiista siyaasadeed ee waddankaasi, balse dadka arrimahaasi u ololeeya ayaa ku doodaya in weli taasi aysan ahayn mid ku filan wixii ay filayeen. Elizardo Sanchez waxa uu madax ka yahay guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha iyo dib u heshiisiinta.
Nada espectacular a partir del restablecimiento
de la Cuban government refuses to enact the urgent reforms that Cuba needs on civil rights.
Dowladda Cuba ayaa waxa ay diiday inay bilowdo isbeddelada degdega ah ee Cuba ay u baahan tahay ee dhinaca xuquuqda aadanaha, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, kuwaas oo loo baahan yahay si horumar halkan uga dhaco.
Dadka ku lugta leh ganacsiga waddanka Cuba ayaa iyaguna rajaynaya inay faa'iidooyin dhaqaale ka helaan dalxiisayaasha Mareykanka ee la filayo inay ku qulqulaan jasiiraddaasi. Jose Miguel Diaz Escrich waxa uu madax ka yahay shirkad lagu magacaabo Hemingway Marina.
All of the yacht clubs are in touch with us. They are asking for authorization.
Dhammaan dadka leh doomaha dalxiiska ayaa nala soo xiriiraya. Waxaan ay doonayaan inay ansixin ka helaan waaxyaha ku shaqada leh arrimahan ee Mareykanka si ay awood ugu yeeshaan in dalkan ay ugu soo safraan doomahooda dalxiis.
Dowladda Mareykanka waxa ay goor sii horreysaba diyaarado qandaraas u duulinaysay waddanka Cuba, balse waxaa iminka la filayaa in diyaaradaha caadiga ah ay dib u bilaabaan duulimaadyada labada waddan, kuwaasi oo la joojiyey sannadii 1960-kii markii xukunka waddanka Cuba uu qabsaday madaxweyne Fidel Castro.
Aday u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa noo akhrinaya warbixintaasi ku saabsanayd safaaradda dalka Mareykanka ee ku taala magaalada Havana ee dalka Cuba oo calanka Mareykanka laga taagayo. Waxa warbixintaasi soo dirtay wariyaha VOA Zlatika Hook.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Somaliland. Soomaaliland waxaa bisha soo socota ka bilaabmaya tartankii ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in ay wax ka bedeleen nidaamkii hore ee ciyaaraha gobollada loo qaban jiray, islamarkaana ciyaaruhu ay ku bilaabmi doonaan gobollada Togdheer iyo Awdal. Wariyaheenna Hargeysa Barkhad Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirka oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa shir jiraed oo maanta ku qabtay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Stadium waxa uu sheegay in 10ka bisha soo socota ee September ay tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ka furmi doonaan magaalooyinka Burco iyo Boorame ee gobollada Togdheer iyo Awdal, waxaana uu sheegay in halka ka socon doonaan ilaa 22ka bisha September. Wasiirku waxa uu sheegay oo kale in ciyaaraha gabagabada la isugu iman doono Hargeysa.
Tartanku markuu isku soo celceliyo 8 kooxood ee isku soo hara oo ku ciyaari doona iyaguna Hargeysa, iyaguna waxay bilaabi doonaan 1 Oktoobar, waxay dhammaan doonaan 5-ka Oktoobar. Cid kasta oo ay khuseysana waxaanu leenahay ka soo qaybgala barasaabada, maayarada iyo dadweynaha labada gobolba, iyagana waan u mahadnaqaynaa labada gobol.
Hore waxa uu jirtay in magaalada laga furo tartanka noocan ah ee gobollada Soomaaliland ay ku dhammaan jirtay isla magaaladaasi, iyadoo dhammaan kooxaha ka qaybgalaya tartanku ay isugu tagi jireen. Hadba magaalada uu ka furmayay tartanku, hase ahaatee mar aan weydiiyey wasiirka sababta nidaamkan cusub ay u dejiyeen, waxa uu ku jawaabay:
waxaanu ka bedelay in gobollada lagu soo ciyaalo la isku soo reebreebo si culaysku aanu ugu wada dhicin ama gobol ama caasimadaba. Dabeetana waxa isreebreebku ay ku ciyaaraan garoonkan maanta la dhigay rooga 8 nin ee soo haray waa in aanay markay kufaan waxba noqon baan ugu talagalay.
Geesta kale garoonka Hargeysa Stadium oo la dhigay dooga samayska ee cagaarka kubadda lagu ciyaaro, isla markaana ay ka socoto dayactir la xidhiidha dhismaha dayrka, qaybta martida iyo dhismaha guud oo ay waddo shirkadda isgaarsiinta ee Telesom, ayaa Cabdihab Maaxo oo kamid mas-uuliyiinta shirkaddaasi waxa uu ka hadlay arrimahan iyo inay ka gaarsiin karaan dhammaystirka dayactirka muddada ka dhici ciyaaraha gobollada.
Haa, waxaan isleenahay garoonka Hargeysa Stadium sida imika wasiirku sheegay waxay ku bilaabmi doontaa ciyaarta ugu horreysa ee lagu qabanaya bisha Oktoobar 1-deeda. Waxa maanta inooga hadhay markaynu taariikhdan joogno 2-iyo-20 dhowdhow. Waxaan isleenahay shaqada nootaal markaan eegno iyo qurxinta garoonka markaan eegno, waqti ku filan oo lagu qaban karo shaqada waanu haysanaa. Injineeradii dhisayay oo farsamayaqaano aqoon sare u leh qurxinta iyo waxaan la yidhaahdaa internal and external decoration waanu keenay. Waxa ugu adag ee la qabanaya waxa weeye garoonka in lagu sameeyo siliga security-ga lagu ilaalinayo ama amniga kaana already waanu diyaarinay.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Adayu Maadsanye Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi noo soo diray magaalada Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. warbixinadan iyo wararkaasina dhegeystayaal waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa naga xusuusinaa in uu sidoo kale idinku soo maqan yahay muddadii halka saaca ahayd ee aanu caawo kale idin maqashiin jirnay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga oo qodobo aad ku maqli doontaan xiise leh, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka siyaasadeed ee magaalada muqdisho kasoo cusboonaaday. hase haatee, haatan waxaad ugula nasataan heestan dabacsan.
adiga ka daydayayo anigu awadadayo sidii baan dalalka oo idi adiga ka daydayayo anigu awadadayo dibinta biyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniya waa dab
inagu aynu wada daryeelne.
heeskaasi dabacsan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga. waxaa idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daanduray iyo saare cabdi axmed, ee haatanse aniga oo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim caashacuud waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Babibano, te koi awada te yomi.